Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Trupele americane au continuat astăzi atacurile asupra pozițiilor irachiene la nord de orașul Najaf, în timp ce aviația a bombardat obiective la sud de Bagdad și în interiorul capitalei irachiene. Corespondentul Europei Libere transmite că forțele americane au lansat rachete asupra pozițiilor irachiene și avioanele aliate au distrus peste 30 de tancuri în zona strategică dintre orașele Kerbala și Najaf, la sud de capitala irachiană. Potrivit unui purtător de cuvânt britanic, în sud, la Basra, forțe paramilitare irachiene au deschis focul cu mortiere și mitraliere asupra câtorva sute de civili care încercau să părăsească orașul. În nordul Irakului se relatează că forțe ale rebelilor curzi au înaintat până la 16 km de orașul Kirkuk și că americanii continuă să aducă în zonă, pe calea aerului, vehicule militare, trupe și armament în teritoriul aflat sub controlul curzilor. Mii de protestatari au continuat și astăzi manifestațiile împotriva războiului din Irak, în special în țările islamice. Aproximativ 15.000 de egipteni au luat parte la un marș de protest la Cairo, în frunte cu un uriaș steag irachian și scandând lozinci de sprijin pentru Irak. Manifestație de protest la Cairo cu lozinci în sprijinul Irakului. În Iran, care insistă asupra neutralității sale în acest conflict, zeci de mii de manifestanți au luat parte la un protest sprijinit de guvern, atât împotriva războiului condus de americani, cât și împotriva lui Saddam Hussein. În prima manifestație majoră de protest de după începerea războiului, la Teheran s-a scandat atât moarte Americii, cât și moarte lui Saddam. În alte țări din Asia, mari manifestații pașnice au avut loc în Bangladesh și Indonezia. 5.000 de oameni au protestat în capitala filipineză Manila. La Istanbul, după rugăciunile de vineri, în cadrul unei manifestații cu peste 5.000 de participanți, s-au dat foc steagurilor american, britanic și spaniol. Ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, a declarat astăzi că orice anulare a contractelor petroliere semnate cu Irakul de companiile rusești ar fi ilegală. Kudrin a spus că firmele rusești au semnat contracte în Irak respectând legile internaționale și a atras atenția că firme juridice americane au contribuit la redactarea contractelor. Ministrul rus a mai spus că se așteaptă ca orice nou guvern în Irak să onoreze contractele semnate cu companiile rusești. Ministrul bulgar de externe, Solomon Pasi, a declarat că sprijinul țării sale pentru războiul condus de Statele Unite în Irak dovedește că Bulgaria ia în serios războiul contra terorismului. În declarații făcute în Parlamentul de la Sofia, Solomon Pasi a spus totodată că sprijinul acordat de țara sa este legat de aderarea Bulgariei la NATO. Pasi a spus că există o legătură solidă între aderarea Bulgariei la NATO și poziția sa în chestiunea irachiană. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis președintelui Ion Iliescu invitația oficială de a face o vizită la Moscova în cursul acestui an, în timpul vizitei urmând să fie semnat tratatul politic de bază româno-rus. Invitația i-a fost înmânată astăzi șefului statului român de către premierul rus Mihail Kasianov, aflat în vizită oficială în România. Președintele Iliescu a declarat:
un moment important va fi marcat în acest an semnarea tratatului de bază dintre cele două țări. Textul tratatului a fost convenit de ambele părți, el este pregătit pentru semnare. Premierul Kasianov mi-a înmânat invitația din partea președintelui Putin pentru o vizită în cursul acestui an la Moscova, în vederea semnării inclusiv a tratatului.
Președintele Ion Iliescu. Un procuror de la Parchetul General a audiat-o astăzi pe Ioana Maria Vlas în prezența unui apărător din oficiu. Potrivit uzanțelor, fostului administrator al Fondului Național de Investiții, i s-au adus la cunoștință învinuirile. Vlas este acuzată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals și uz de fals. Infracțiuni pentru care riscă pedeapsa cu închisoare de până la 25 de ani. Procurorul general Tănase Joiță a declarat că fostul administrator al FNI și-a recunoscut faptele și a promis că va colabora cu autoritățile pentru dezvăluirea adevărului. Parlamentul de la Chișinău a ratificat astăzi acordul dintre Moldova, Bulgaria, Ucraina și Federația Rusă cu privire la colaborarea în domeniul transportării și prelucrării materialului nuclear. Documentul prevede că în următorii 20 de ani, prin Republica Moldova, vor trece periodic trenuri cu deșeuri radioactive de la centrala atomoelectrică Kozlodui din Bulgaria spre Federația Rusă. Pe același traseu vor fi transportate din Rusia spre Bulgaria substanțe nucleare. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. A continuat vizita în România a primului ministru rus, Mihail Kasianov. O vizită cu o marcată componentă economică, Kasianov atacând frontal chestiunea și afirmând că mărfurile românești sunt cunoscute și apreciate pe piața rusă, companiile rusești fiind interesate de investiții în firme românești ca Petrom, uzina de țevi Petrotub, fabrica de cauciuc sintetic Carom, precum și în rețeaua de distribuție a gazului. Kasianov i-a remis președintelui Iliescu o scrisoare din partea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care acesta îi adresează invitația oficială de a face o vizită la Moscova. Ioana Maria Vlas, fostul administrator al FNI, a revenit ieri seară la București de la Tel Aviv, aparent din proprie inițiativă, și s-a predat autorităților. Sunt indicii că Vlas este cooperantă, procurorul general Joiță Tănase declarând astăzi că ea și-ar fi recunoscut în cea mai mare parte învinuirile, respectiv infracțiunile de înșelăciune cu consecințe grave, fals și uz de fals. Vrem să o vedem pe Vlas, să ne zică unde sunt banii, a spus plin de optimism Ovidiu Mazilescu, președintele Asociației Investitorilor FNI. Sentință definitivă în cazul istoricului american Kurt Treptow. Curtea de apel Iași a respins astăzi recursul avocaților lui Treptow și a complicei acestuia Tatiana Popovici, menținând ca definitivă sentința judecătoriei Iași, respectiv câte 7 ani de închisoare și plata în solidară a $35.000. Cei doi au fost găsiți vinovați de corupție sexuală și întreținere de relații sexuale cu minori. Președintele Ion Iliescu a intervenit pentru prima oară în disputa pe punctul de a degenera dintre guvern și sindicaliștii brașoveni, arătând că soluția plăților compensatorii este singura soluție posibilă. Ion Iliescu a adăugat în limbajul său specific, îl citez: eu înțeleg amărăciunea sau disperarea unor oameni care sunt mai ales la o anumită vârstă și văd în această perspectivă de a-și pierde locurile de muncă, dar practic vorbind aceste locuri de muncă, ele nu prea există. Potrivit Oficiului Național pentru Refugiați, cele mai multe cereri de azil în România au fost făcute anul trecut de cetățeni irachieni. Aceștia se află într-o situație dramatică, în condițiile în care un eventual refuz al solicitărilor ar duce la repatrierea acestora în Irak, unde îi așteaptă, potrivit legislației în vigoare, condamnarea la pedeapsa capitală. Continuă războiul fratricid din PNCCD, unde au loc schimburi dure de replici între președintele Ciorbea și grupul celor pedepsiți pentru ceea ce părea să fie o tentativă de puci în partid. Sediul PNCCD a fost astăzi incinta unor scene în felul lor memorabile. Reprezentanții celor două tabere rivale s-au îmbrâncit și s-au făcut auzite multe vorbe de duh, asta în timp ce biroul președintelui Victor Ciorbea era păzit cu strășnicie de 2 cerberi în negru. Un protest inedit astăzi la Cluj, au ieșit în stradă femeile însărcinate, însoțite de membrii ai familiilor acestora. Gravidele speră că vor îndupleca guvernul, iar acesta va renunța la profund injusta ordonanță 9 pe 2003, prin care indemnizația de creștere a copiilor este plafonată la circa 4 milioane, indiferent de veniturile obținute în perioada de prenatalitate. În timp ce drumurile naționale arată jalnic și starea lor e sursa multor accidente rutiere, ministrul transporturilor Miron Mitrea a simțit nevoia să iasă din relativul anonimat în care s-a aflat în ultimele săptămâni. Urmarea l-a demis pe șeful gării din Sibiu, Marcel Litră, despre care ar fi aflat că nu iubește curățenia. Ioana Maria Vlas e din nou în România, țară pe care o părăsise în 2000, în condiții în continuare obscure, prin punctul de frontieră Vama Veche. Potrivit unor surse neoficiale, asupra lui Vlas s-ar fi făcut unele presiuni din partea autorităților izraeliene, în sensul de a reveni în România, aparent din proprie inițiativă. Vlas există, e la București, sub anchetă, și nu doar cei 300.000 de păgubiți la FNI așteaptă miracolul, și anume ca Vlas să spună unde sunt banii de la FNI. O corespondență de la Dan Răspopa.
Un procuror de la parchetul general a audiat-o astăzi pe Ioana Maria Vlas, în prezența apărătorului ei numit din oficiu. Potrivit uzanțelor procedurale, fostului administrator al Fondului Național de Investiții, care a refuzat să-și angajeze un avocat, i s-a stabilit identitatea și i s-a adus la cunoștință învinuirea. De ce s-a hotărât să se întoarcă în țară Ioana Maria Vlas după aproape 3 ani de stat în Israel, unde a fugit în mai 2000, aflăm de la procurorul general al României, Tănase Joița.
A spus că a schimbat foarte multe locuințe și că permanent a stat ascunsă. A venit fără a avea acte de identitate, motivând că i-au fost furate la scurt timp după ce a ajuns în Israel. De bună voie s-a prezentat la ambasada României și a cerut să fie ajutată pentru a reveni în țară. A motivat gestul prin aceea că starea în care s-a aflat de permanentă tensiune, să zic, psihică, nu-i mai permitea să reziste, să continue, să se ascundă.
Ioana Maria Vlas este acuzată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals și uz de fals, infracțiuni pentru care riscă pedeapsă cu închisoarea de până la 25 de ani. Procurorul general al României, Tănase Joița, afirmă că fostul administrator al Fondului Național de Investiții și-a recunoscut în mare parte faptele și a promis că va colabora cu autoritățile pentru aflarea adevărului în cazul cu pricina.
A recunoscut în cea mai mare parte aceste învinuiri care îi se aduc și a afirmat că este pregătită să declare în detaliu tot ceea ce a făcut, să fie sinceră pentru a putea ajuta la aflarea adevărului.
Procurorul general al României, Tănase Joița, mai spune că starea sănătății Ioanei Maria Vlas este normală, iar ancheta va continua în zilele următoare. Fostul administrator al FNI este acuzat de prăbușirea instituției pe care a condus-o și de păgubirea a peste 300.000 de depunători. Unii dintre aceștia consideră că întoarcerea ei va limpezi apele în ceea ce privește rezolvarea rapidă a cazului. Alții, mult mai mulți la număr, nu-și fac mari speranțe legate de recuperarea economiilor depuse cu încredere la Fondul Național de Investiții. Președintele Asociației Depunătorilor de la FNI, Ovidiu Mazilescu, spune că oamenii doresc în egală măsură să-și recupereze banii și să afle cum s-a prăbușit fondul. Altfel, întoarcerea Ioanei Maria Vlas nu interesează pe nimeni, crede Ovidiu Mazilescu.
Dacă Vlas vine doar să facă câteva declarații care pot sau nu pot fi probate și fără să vină cu lucruri clare ca să se poată recupera sumele importante de bani care au fost furate, atunci pe noi nu ne ajută cu absolut nimic. Pe mine mă interesează ca cel vinovat să fie pedepsit exemplar, dar totodată, pe primul plan, mă interesează ca să ne recuperăm bani. Adevărul spus, asta nu înseamnă și rezolvarea problemei.
Ovidiu Mazilescu mai crede că păgubiții de la FNI își pot recupera banii numai dacă nu va exista o oarecare înțelegere între statul român și Ioana Maria Vlas. Potrivit lui Mazilescu, investitorii de la FNI vor încerca să ia legătura cu instituțiile statului responsabile pentru a le facilita o întâlnire cu Vlas sau măcar cu apărătorul acesteia. Ei vor să vadă dacă Vlas îi va sprijini în recuperarea prejudiciului și mai ales unde sunt banii. Pentru ca sumele noastre să fie recuperate, mai afirmă Mazilescu, este nevoie și ca Ioana Maria Vlas să aibă o atitudine pozitivă în acest sens.
Va trebui să așteptăm să vedem declarațiile ei, să vedem declarațiile oficiale. Mi-e teamă de o înțelegere între statul român și Ioana Maria Vlas, o înțelegere care ar putea să fie în defavoarea investitorilor. Așteptăm să vedem declarațiile. Dacă Vlas rămâne pe aceeași poziție, care a avut o constantă, în sensul că a fost de partea investitorilor și s-a luptat pentru recuperarea banilor la investitori chiar și atâta timp cât ea a fost în Israel, atunci e un lucru bun. Dacă schimbă poziția, atunci ne confruntăm cu încă o problemă.
Președintele Asociației Depunătorilor de la FNI, Ovidiu Mazilescu. La rândul său, analistul Ionuț Popescu nu crede că investitorii de la FNI își vor recupera banii, chiar dacă instanța ar putea afla de la Ioana Maria Vlas multe dedesubturi legate de prăbușirea fondului.
Pentru investitori nu se va schimba nimic, că banii nu i avea Madame Vlas cu ea în cazul în care ar fi furat și ea de acolo. Ceea ce ar putea fi nou, ar putea fi dezvăluirile pe care le-ar face Ioana Maria Vlas referitor la cei care s-au înfruptat din banii FNI-ului și dacă va dori să vorbească, e posibil să prostească nume mari și cunoscute.
L-am întrebat pe Ionuț Popescu și care crede că ar fi aceste nume.
Asta numai Maria Vlas poate să știe și bunul Dumnezeu. Probabil că se vor confirma unele dintre cele vehiculate, e posibil să apară și altele noi. Acum rămâne de văzut dacă Madame Vlas va dori să vorbească sau va ține acele nume potențiale doar ca un mijloc de negociere.
Analistul Ionuț Popescu. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Un adevărat model de pragmatism este acest Mihail Kasianov, șeful cabinetului de la Moscova, aflat în vizită în România. Autorul unui discurs sobru și sec, Kasianov a spus lucrurilor pe nume, fără metaforele și floricelele stilistice care plac atât de mult politicienilor români, relatează Petru Ionescu.
Vizita primului ministru al Federației Ruse, Mihail Kasianov, la București, a avut ca obiect principal consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări, fără a fi neglijate însă aspectele politice. Premierul român Adrian Năstase, care s-a întâlnit joi la sediul guvernului român cu premierul rus și vineri în cadrul forumului român-rus al oamenilor de afaceri, a evidențiat faptul că trebuie remediat în cadrul relațiilor economice dintre București și Moscova dezechilibrul balanței comerciale defavorabil României, cel mai scăzut în 2002 din istoria schimburilor comerciale dintre cele două țări, Adrian Năstase.
Suntem în momentul de față într-un punct crucial în ceea ce privește raporturile dintre Federația Rusă și România. Nu pot să nu menționez și aspectele dificile ale relațiilor noastre economice. În primul rând, accentuarea soldului pasiv al balanței comerciale bilaterale pe fondul unei scăderi fără precedent a exportului românesc pe piața rusă. Cel mai elocvent exemplu revenind situația schimburilor comerciale bilaterale în anul 2002, când, la un volum total al acestora de 1.326.000.000 de dolari, exportul românesc a cifrat la numai 40 de milioane de dolari, cel mai scăzut nivel din istoria relațiilor comerciale.
Premierul rus a recunoscut acest fapt, sugerând că se poate ajunge la o echilibrare a volumului de schimburi dintre cele două țări prin crearea unor societăți mixe, în special în domeniul energetic. Năstase a mai recomandat oamenilor de afaceri români să nu se limiteze la a se adresa doar zonei moscovite cu produsele lor, ci să ia în calcul întreg spațiul rusesc. Ministrul român al industriilor, Daniel Popescu, a solicitat premierului rus ajutor din partea Moscovei pentru pătrunderea oamenilor români de afaceri pe piața rusă. Și la întâlnirea cu președintele Ion Iliescu s-a evidențiat același aspect, președintele român arătând că dezechilibrul comercial este provocat de importul românesc masiv de gaze naturale din Federația Rusă, import care ar trebui compensat de partea română prin pătrunderea pe piața rusă cu o serie de alte produse. Ion Iliescu.
Rusia a fost și a rămas un partener important economic al României. Chiar și astăzi este printre primii 5 parteneri comerciali ai României. Numai că balanța comercială este profund nefavorabilă României. Noi importăm o cantitate mare de gaz din Rusia și aceasta este ponderea importantă în balanța comercială. Deci o debalanță substanțială, 1.200.000.000 de dolari.
Partea rusă are și unele nemulțumiri legate în special de prevederile privind regimul străinilor din România, care îngreunează activitatea investitorilor ruși ce doresc să se implice în procesul de privatizare al societăților românești, precum SNP Petrom și Petrotub. Guvernul rus este dispus să acorde României credite garantate de stat pentru dezvoltarea sectorului energetic. Atât partea rusă cât și cea română au subliniat că dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări va fi impulsionată în momentul în care se va semna tratatul bilateral de bază, fapt ce va avea loc în acest an la Moscova, unde președintele Ion Iliescu a fost invitat de președintele rus Vladimir Putin prin intermediul premierului Kasianov. Ion Iliescu.
Un moment important va fi marcat în acest an semnarea tratatului de bază dintre cele două țări. Textul tratatului a fost convenit de ambele părți, el este pregătit pentru semnare. Premierul Kasianov mi-a înmânat invitația din partea președintelui Putin pentru o vizită în cursul acestui an la Moscova, în vederea semnării inclusiv a tratatului.
Și premierul rus a confirmat acest lucru, considerând că semnarea tratatului va deschide calea pentru noi acorduri bilaterale. Mihail Kasianov.
Предстоящий визит и встреча двух президентов в Москве, безусловно, это
Cred că documentul cel mai important, tratatul de bază, a fi semnat în cursul vizitei președintelui Iliescu la Moscova. Guvernele noastre pregătim și o serie de alte acorduri care urmăresc dezvoltarea colaborării dintre țările noastre.
Стремление наших стран сотрудничеству в самое ближайшее время.
Dar, în acest moment, importantă pentru ambele țări este consolidarea relațiilor economice, rolul principal avându-l aici, în opinia ambelor părți, oamenii de afaceri din România și Rusia, pe care guvernele celor două țări îi vor sprijini fără rezerve. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Războiul rozelor la primărie este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Ion Ilescu a făcut în cearta de la capitală o judecată solomonică. A asigurat fiecărei tabere unele satisfacții și a determinat fiecare tabără să accepte concesii. Și astfel, consilierii PSD ne-au făcut favoarea de a debloca creditele băncii europene pentru investiții care păreau pierdute din cauza războiului de gerilă dus de Consiliul General împotriva lui Traian Băsescu. Război în care s-a amestecat și ministrul finanțelor, bineînțeles, de partea colegilor de partid. Ședința de mediere s-a desfășurat cu ușile închise. La sfârșitul ei, Ion Iliescu a ținut să remarce de câteva ori, cu vorbe diferite, că este, îl citez, necesară intrarea în normalitate. Ceea ce ar sugera mai degrabă un armistițiu decât o pace. Dar chiar și așa, medierea a făcut o spărtură într-o anormalitate și cinică și sfidătoare. Căci Bucureștiul arată azi mai rău ca oricând. Aproape toate străzile sunt în paragină, cu gropi din care mașinile ies cu arcurile zdrobite și cu trotuare devastate unde riști permanent să-ți rupi un picior. În timp ce capitala țării căpăta un aspect din ce în ce mai jalnic, unic probabil în Europa, întădirea primăriei se făcea politică împotriva bucureștenilor. Consilierii PSD din Consiliul General al Capitalei boicotau toate inițiativele lui Traian Băsescu, pentru că Traian Băsescu e președintele unui partid din opoziție și pentru că își permite critici corozive împotriva partidului de guvernământ, acuzându-l de corupție. Astfel, democrația se golea de sens. Mai mult, democrația era folosită pentru a compromite democrația în ochii bucureștenilor, din ce în ce mai exasperați de blocajul de la primăria capitalei și din ce în ce mai convinși că deposedarea primarului general de responsabilitățile pentru care a fost ales era făcută din rațiuni politice. Dar scandalul de la primărie, curmat sau pus în paranteză acum, ridică și alte probleme. Mai întâi, el nu e singurul. La fel se întâmplă lucrurile și la Brașov, și la Cluj, și la Timișoara, unde primarii au altă culoare politică decât majoritatea consilierilor. Același război de gherilă purtat de consilieri împotriva primarului. Aceleași solidarizări pe grupuri de interese pentru a pune mâna pe niște surse de bani. Aceeași izolare a primarului filit să nu-și poată respecta promisiunile în baza cărora a fost ales. Și pentru că a venit vorba de alegeri, cred că s-ar cuveni să fie rezolvată în legea electorală o chestiune de principiu. Primarul este ales pe bază de vot uninominal, în timp ce consilierii sunt aleși pe liste de partid. Ori dacă se întâmplă ca primarul și majoritatea consilierilor să fie din partide diferite, cel ales cu vot uninominal, pe care alegătorii l-au preferat ca persoană, este transformat în neputincios, în vreme ce deciziile le iau cei care au primit un mandat sub umbrela partidului. Situația mi se pare nefirească și ea nu poate duce decât la impasuri, cum a fost cel de la București sau cum sunt în continuare cele de la Brașov sau din Timișoara. Și din păcate nimic nu anunță până acum că ar exista vreo dorință de a rezolva problema la nivelul principiilor, pentru a nu mai fi nevoie de medieri ca aceea făcută de domnul Iliescu la București. Nici aceea, nefiind, am impresia, un capitol închis.
S-au strâns îngrijorător de multe semne și semnale că guvernul Năstase are tendințe autoritariste. Asta însemnând căutarea și de cele mai multe ori găsirea unor formule prin care controlul executivului monocolor condus de Adrian Năstase să iradieze asupra cât mai multor domenii de activitate și sfere de influență. Odată obsesia PSD este controlul informațional. Ion Stan, președintele Comisiei de Control a Activității SRI, are o inițiativă de cea mai sumbră extracție comunistă. Detalii de la Ingrid Șușun.
La 13 ani după căderea regimului comunist, fosta poliție politică a lui Ceaușescu este pe cale să reînvie. În vreme ce la Bruxelles se parafază tratatul de aderare a României la NATO, iar populația stă lipită de ecranul televizorului să vadă ce se mai întâmplă în Irak, în Parlamentul de la București se înscriu inițiative pe a căror aparență de legitimitate ar fi invidios chiar și fostul dictator. Legea privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale în activitățile de realizare a securității, apărării și siguranței naționale. Proiectul înscris pe 24 martie de deputatul PSD Ion Stan, președintele Comisiei de Control a Activității Serviciului Român de Informații, își propune crearea unui centru tehnic de culegere de informații, în care să fie reprezentate toate serviciile secrete ale României, după un regulament de funcționare aprobat de CSAT și nu de Parlament. În ciuda titlului, textul nu menționează nicio măsură de protejare a drepturilor civile. Dimpotrivă, oricare dintre serviciile secrete plus Ministerul de Justiție, Ministerul Public, cel de interne sau Parchetul Național Anticorupție pot fila, filma, intercepta convorbirile telefonice, comunicațiile prin internet și corespondența unei persoane sau organizații, dacă există, citez, bănuiala că ar aduce atingere ordinii publice, păcii sociale, securității naționale și siguranței statului, ori activitatea acestea se constituie în infracțiuni contra păcii și omenirii, contra vieții și drepturilor persoanei, acte teroriste de corupție, spălare de bani, crimă organizată, subminarea economică a României, violarea secretelor NATO și așa mai departe. Toate bune și frumoase dacă interceptarea s-ar face în baza unui mandat eliberat de judecători independenți, pornind de la argumente solide. Mandatele sunt însă eliberate în majoritatea cazurilor de judecători desemnați de președintele Curții Supreme de Justiție. În plus, legea permite și interceptările fără mandat, exonerând serviciile secrete de orice răspundere prin formula interceptare accidentală sau dacă interceptarea e destinată testării unor echipamente tehnice. Teoretic, acest fapt ar trebui adus la cunoștința celor cărora astfel li se violează sfera privată. În textul legii nu există o astfel de obligativitate. Serviciile ar putea intercepta și discuțiile cu proprii avocați, medici, psihologi și preoți. Nici de această dată nu se precizează calitatea de excepționalitate a unei astfel de măsuri, fiind preferată în continuare sintagma dacă există suspiciuni. Textul domnului Stan ar putea ușor stârni râsul dacă nu s-ar referi la lucruri extrem de serioase. Iată, de exemplu, cum înțelege și exprimă domnia sa în limba română prezumția de nevinovăție, citesc din articolul 50. Cetățeanul român asupra căruia se aplică restrângerile prevăzute de prezenta lege se bucură pe deplin de prezumția de nevinovăție, motiv pentru care, de principiu, nu este informat despre măsurile luate în baza mandatului, atâta timp cât scopul acestuia ar putea fi periclitat. Șeful Comisiei de Control Parlamentar a SRI oferă definiții la fel de ciudate și când vine vorba de agenții unei puteri străine. Un guvern străin sau o componentă a acestuia, recunoscut sau nu de România, intră automat sub incidența prevederilor referitoare la autorizarea interceptărilor alături de grupurile implicate în terorism internațional. Iată ce spune avocatul Renate Weber, expert în drepturile omului.
Eu am mai văzut legi făcute de analfabeti, dar asta le depășește pe toate. Atenție, pentru el putere străină este în egală măsură Guvernul Statelor Unite și Al-Qaeda. Agent al unei puteri străine este în egală măsură Bush și Osama Bin Laden. Loc public pentru el înseamnă orice loc unde o persoană se poate aștepta ca discuțiile să fie auzite, de exemplu la WC-ul, dacă mi se pare că mă registrează cineva, inclusiv un loc de detenție.
Renate Weber arată că legea invocată, pe lângă confuziile conceptuale și legalizarea abuzurilor, încalcă și anumite prevederi din Legea Siguranței Naționale. În plus, ea vine într-un context în care, prin mai multe inițiative legislative, că drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor sunt restrânse nemotivat, un exemplu fiind cel al codului penal în privința libertății de exprimare, cel referitor la modul de autorizare a protestelor publice sau cel privind obligația detectivilor particulari de a pune la dispoziția serviciilor secrete toate datele despre clienți care ar putea comite diferite infracțiuni. Din nou, Renate Weber.
Treaba asta vreau să spun că voi ne-am sperii, pentru că observ că la nivel de mentalitate azi în România, restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale